Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 15 чэрвеня. Нашы тэмы: Нацбанк абмежаваў ліцэнзію БСБ банка. Што гэта азначае? Мінабароны адмовілася адказваць Еўрарадыё, колькі каштуе парад на 3 ліпеня. Праект, які прадугледжвае знос асмалоўкі, рабіўся яшчэ 3 гады таму. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Важная новина четверга. Нацбанк опубликовал свое решение по позбавлению банка Белсвисбанка лицензии на проведение наступных операций. Притягнение грошовых сродков физичных особов опроч ИП, открытие и ведение банковских рахунков опроч ИП, выдача каштовных папер, выпуск банковских карток, керование грошима поводли домовы доверу. Поведомляется, что зроблено это прос выявление шерогу порушений у працы банка. Что это означае? Кліентам гэтага банка трэба паклапаціцца пра лёс сваіх дэпазітаў, якія маюць быць выплачаны, а таксама зняць грошы з картак да 26 чэрвеня. Іначай тыя сродкі пяройдуць у іншыя банкі, і працэс іх вяртання зробіцца больш цяжкім. Па памерах сваіх актываў БСБ банк быў на 17 месцы ў Беларусі. Банк Москва-Мінск прызначаны банкам павераным, які будзе прымаць заявы аб выплаце компенсации по депозитах БСБ банка.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Міністэрства абароны адмовілася адказваць Еўрарадыё, колькі каштуе парад на 3 ліпеня. На прамое пытанне ў ведамстве адказалі, што фінансаваць парад будуць са сродкаў, выдзеленых на ўтрыманне войска, а гэта грошы, якія прызначаліся на заробкі вайскоўцам, матэрыяльнае і харчовае забеспячэнне, а таксама рамонт ваеннай тэхнікі. Аднак пра дакладную суму ў Мінабароны казаць адмовіліся. Дарэчы, акрамя таго, што фінансаваць парад будуць з бюджэту, яго вядома толькі тое, што ў урачыстасцях возьмуць удзел 220 адзінак ваеннай тэхнікі. Пра гэта днямі заявіў міністр абароны Андрэй Раўкоў. У сваю чаргу яшчэ напрыканцы траўня Аляксандр Лукашэнка даў загад не эканоміць на арганізацыі параду і зрабіць яго максімальна відовішчным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна чацвярга. Кіраўніка і фактычнага ўласніка мінскага таксі «Алмаз» 34-гадовага Віктара Пузікава падазраюць у нявыплаці падаткаў на суму 750 тысяч долараў. Пра гэта паведамляе прэс-служба камітэта дзяржконтроля. Ведамства сцвярджае, што цягам 2 гадоў бізнесмен атрымліваў грошы ад афіцыйных і нелегальных таксістаў, якія аказвалі дыспетчарскія паслугі таксі. Гэтыя грошы не праходзілі праз бухгалтэрыю арганізацыі. Дарэчы, крымінальны справу распачалі не толькі на кіраўніка таксі «Алмаз», але і яшчэ на траіх чалавек, якія яму дапамагалі. Двое падазраваных, асярод іх і Віктар Пузікаў, знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання. Іх рахункі маёмасці арыштаваныя. Мяркуецца, што дзякуючы злачынай схеме прадпрымальнік штомесяц атрымліваў прыбытак у 200 тысяч долараў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Праект, які прадугледжвае знос мінскага квартала Смалоўкі, рабіўся яшчэ ў 2014 годзе. Пра гэта Еўрарадыё стала вядома з уласных крыніц. Пры гэтым генеральны план Мінска прадугледжвае рэканструкцыю Смалоўкі. Хаця праект прапісвае знос двухпавярховых дамоў і будаўніцтва на іх месцы 5- і 6-павярховых будынкаў. Таксама паводле праекта ў раёне мусяць з'явіцца 2 дзіцячыя садкі і гандлёвы цэнтр. Прэзентацыя праекта забудовы Смалоўкі адбудзецца 26 чэрвеня ў будынку адміністрацыі цэнтральнага раёна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что на час проведения чемпионату света по футболу помеж России и Беларусью виз не увядут, заявил держсекретар союзной державы Беларуси и России Рыгор Рапота. Теперь пропрацовывается пытание забеспечения еще большей свободы пересовывания для громадян третьих краин. У некой ситуации достатково будет просто показать билет, купленный на споборництво, с тем, как пересекчую мяжу, заявил чиновник. Как вядома, финальная частка чемпионату света по футболу пройдет у России с 14 червня до 15 липня 2018 года. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.